Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugun 4-iyun dushanba. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbox sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11:00 Almas FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
O'zbekistonda atom stansiyasi qurilishi uchun Aydar ko'l yoqasi taklif qilinmoqda.
Xavfsizlik masalasi haqida bo'lsak, eshityapmiz, bu yangi reaktorlar bo'ladi, bu Rossiya Federatsiyasi bunaqa kafolat beryapti, bunaqa kafolatdaki Yaponiya eng radiatsion va texnologik xavfsizlik bo'yicha ilg'or mamlakat, uni hech kim inkor qilmasa kerak. Fukushima bizni ko'zimizni oldida turibdi. Atom energetikasi shunaqa narsaki, kafolat energiyasi umuman hech qanaqa ro'yin emasligi mumkin.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
GTR Rashovat. Almatdan so'ylaymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
O'zbekistonda atom stansiyasi qurilishi uchun Aydar ko'l yoqasi taklif qilinmoqda. Bir tomondan suv tanqisligi, boshqa tomondan esa elektr energiyasi taqchilligi bilan to'qnash turgan mamlakatda atom elektr stansiyasini qurish jamoatchilikda turli munozaralar qo'zg'amoqda. Bir tomon atomni elektr taqchilligining asosiy yechimi sifatida ko'rayotgan bo'lsa, boshqa bir tomon ekologik vaziyat keskin yomonlashgan, suvsizlik tahdid solib turgan bir vaziyatda atom stansiyasi ulkan xavfga aylanishi mumkinligidan xavotirda. Qurilish bo'yicha hali bitim imzolanmagan, Rossiya bilan muzokaralar davom etmoqda.
Markaziy Osiyoda suv inqirozi bo'lishi haqida bashoratlar bor va Birlashgan Millatlar Tashkiloti bu to'g'risida Jahon banki ham gapirgan.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Atom elektrostansiyasini qurish yirik mablag'dan tashqari jug'rofiy qulaylik ham talab etadi. Dunyodagi atom stansiyalari yirik suv havzalari yoqasida joylashgan. Orol dengizi qurishi ortidan O'zbekistondagi yagona yirik suv havzasi bu o'tgan asrning 60-yillardan to'plana boshlagan Aydar ko'l hisoblanadi. Ayni paytda uning umumiy maydoni 3000 km atrofida. Uchta viloyat hududiga bo'lingan. Atom stansiyasini qurish uchun Navoiy viloyati tavsiya qilinmoqda. Rossiya ilg'or texnologiyaga asoslangan xavfsizlik ta'minoti kuchaytirilgan zamonaviy atom stansiyasi qurmoqchi. Loyiha qiymati ham, muddati ham, shart va tafsilotlari ham hali noma'lum. Qurilish haqidagi hamkorlik bitimiga tayyorgarlik davom etmoqda. Prezident Mirziyoyev 30-may kuni Toshkentda Rus atom rahbari Aleksey Lxachovni qabul qildi. Bu uchrashuvdan so'ng Lxachov O'zbekiston atom stansiyasini qurish uchun Navoiy viloyatidagi maydonni taklif etayotganligini, yaqin kunlarda hudud yuzasidan ma'lumotlar yig'ish boshlanishini bildirdi. Qurilish maydonini aniqlashtirilishi O'zbekistonda atom stansiyasi bo'lishini muqarrar qilayotgandek. Rossiya bilan muzokaralarni faol olib borayotgan hukumat atom stansiyasi bo'yicha jamoatchilikdagi munosabat qanday ekanligi bilan qiziqayotgani kuzatilmaydi. Munosabatlar esa turlicha, shu jumladan ekologik vaziyat izdan chiqayotgan mintaqada atom stansiyasi qurilishi xavotirli va xavfli ekanligi haqida ham. Toshkentlik sharhlovchi Anvar Nazar O'zbekistonda atom stansiyasi qurilishida nafaqat hukumat xohishi, balki jamoatchilik munosabati ham inobatga olinishi kerak deb hisoblaydi.
Bu yerda iqlim o'zgarishi ham bor, Bundan taşqari o'zimizni sovet davrida va so'nggi 26 yil ichida suv siyosati juda ham katta ziyon keltirdi va hozir biz faqat fakt oldida turibmiz. Bizga suv yetmayapti. Xavfsizlik masalasini qaraydigan bo'lsak, biz eshityapmiz bu yangi reaktorlar bo'ladi, bu Rossiya Federatsiyasi bunaqa kafolat beryapti, bunaqa kafolatdaki Yaponiya eng radiatsion va texnologik xavfsizlik bo'yicha ilg'or mamlakat, buni hech kim inkor qilmasa kerak. Fukushima bizni ko'zimizni oldida turibdi. Atom energetikasi shunaqa narsaki, kafolat u yerda umuman hech qanaqa rol o'ynamasligi mumkin. Lekin yana bitta tomoni bor bo'ldi. Masalan, hozir buni bilmayapmiz, qanaqa hamkorlik moliya manbasi qayerdan bo'ladi, kim moliyalashtiradi loyihani, kim uranni bizga xalq bilmaydi deydi. Juda ko'p ma'lumot odamlarga yetkazilmayapti. Masalan, bizning uranimiz yoqilg'i sifatida mos kelmaydi. Uranni boyitish kerak. Boyitish ruxsati MAGATE'dan oladi. Bu xalqaro bu xalqaro atom energetikasi bo'yicha agentlik. Bu agentlik nima ruxsatni ayrim mamlakatlarga bergan, shu jumladan Rossiyaga ham. Demak, bizga Rossiyani urani o'shatta boyitib, bu yerga olib kelinadi, o'tbotdan chiqindilarini olib ketadi. Mana shuni qarang, hozir Rossiya shunga rozi, lekin Rossiya chuqur inqirozda. Rossiya hozir chuqur inqirozda va bu siyosiy qaror albatta. Vladimir Putin siyosiy qaror qildi. O'zbekistonda bir qanaqadir o'l joylashtirish uchun o'zini geopolitik loyihasini.
Dedi Anvar Nazar. Prezident Mirziyoyev Rossiya ishtirokidagi yana bir yirik loyiha qandi majmuasini ishga tushirilishi munosabati bilan atom stansiyasi bo'yicha bitim shu yilning kuziga borib imzolanishi kutilayotganligini ma'lum qilgan edi. Aydarko'lda atom stansiyasi qurish bo'yicha gap-so'zlar esa anchadan buyon mavjud edi. Bu atom stansiyasi Orol qurilishi ortidan mamlakatdagi yagona yirik suv havzasiga aylangan ko'l taqdiriga qanchalik ta'sir ko'rsatishi esa mavhum. Rossiya tomoni ham, O'zbekiston hukumati ham bu borada jamoatchilikka hozircha biror bir izoh berayotgani yo'q.
Haqiqatni aytish kerak, bu suv ishlatilishi birinchidan butun suv yetarli darajada yo'q. Aydar kulli suv kamayib ketishiga olib keladi, yoki bo'lmasa uni qaytadan suvni ishlatib bo'lmaydi, radioaktiv suv. U uchun nima Aydar kulli endi qotdi bitta suv rezervuariga nima suv omborga aylanadi, radioaktiv suv chiqindi omborga. Nima buni to'g'risida davlat hech qanaqa javob savollarga javob bermayapti. Hech qanaqa jamoatchilikka bu to'g'risida ma'lumot yo'q. Endi hozir bu yerda bitta mavzu 10 yildan keyin endi gaz o'rniga suvsiz qoladigan bo'lsak, biz nima qilamiz? Kimdirlarni manfaatlari ko'zga tutilgan bunaqa loyihalar asl odamlarni bo'yniga yuk bo'lib tushmoqda. Bu yerda suv masalasi judayam global. Bu masalan gazni o'rniga masalan suv kimdir ishlatadi, tappini ishlatadi, biogaz topasini topasi. Suvni o'rni nima egallaydi? Chunki bu yerda juda nozik mavzular bor. Va yana bitta narsa, bu O'zbekistonda umuman atom energetikasi rivojlanmaganida yo'g'ida mutaxassislarni tayyorlash uni xavfsizligi uchun o'sha javob berish bu juda katta infratuzilmani paydo bo'lishiga talab qiladi, paydo bo'lishini.
Deydi bu borada Anvar Nazar. Rusatom rahbari Anatoliy Lixachovning Rossiya matbuotidagi intervyusiga ko'ra, atom stansiyasini boshqarish uchun 2000 ga yaqin mutaxassislar kerak bo'ladi. Mirziyoyev bilan o'tgan uchrashuvda bu mutaxassislarni Rossiyada tayyorlash haqida muzokara borgan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Men Navbahor Imomova.
Vashington choyxonasi deb nomlangan haftalik rukunimizga xush kelibsiz. Bu safargi mehmonimiz O'zbekistondan. Odatda bilasiz, bu ko'rsatuvimizda biz vatandoshlar bilan suhbat quramiz. Kimdir anchadan beri dunyoning bu qismlarida yashaydi, kimdir esa dunyoning bu tarafiga muayyan bir maqsadlarda kelib ketadi. Malaka oshirish uchun, ishlash uchun, bilim olish uchun. Dilmira Matyakubova o'tgan 5 oydan beri Jorj Vashington universitetida tajriba oshirdi. Izlandi. Xush kelibsiz, Dilmira.
Rahmat, xush bo'ldin.
Siz bilan anchadan beri gaplashmoqchi edik, lekin tadqiqot ishingizning yakunini kutdik, chunki xulosalar biz uchun juda ham qiziq. Avvalo, siz qatnashayotgan dastur haqida gaplashsak, bu qanday dastur? Qay asnoda keldingiz Jorj Vashington universitetiga?
Demak, bu Markaziy Osiyoga bag'ishlangan Centralization Program degan dasturi loyihasi bor. Bu o'rtoqlik loyihasi, ya'ni fellowship programmasi bor. O'shanga men nima qilganman, apply qilganman. Bu yosh tadqiqotchilar va akademiklar, o'qituvchilar, siyosat borasida ishlaydigan yosh tadqiqotchilar uchun alohida loyiha, malaka oshirish loyihasi desak bo'ladi. O'shanga tadqiqot bilan shug'ullanish uchun kelganman. Bu hamda bu ma'lumot almashish platformasi desak ham bo'ladi. Yosh Markaziy Osiyo tadqiqotchilari uchun, mutaxassislar uchun.
Siz qatoringizda yana kimlar keldi Markaziy Osiyodan bu safar?
Qozog'istondan mutaxassis bor, Qirg'izistondan va Ozarbayjondan.
Endi izlanishingiz mavzusi juda ham qiziq, juda ham zamonaviy, ayni damdagi qaynoq mavzulardan biri Tashkent City. Demak, o'sha Toshkent shahrining ichida katta biznes markaz qurilishi rejalangan O'zbekiston hukumati tomonidan va shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyevning o'zi bu tashabbusni olg'a surgan. Mana shu Tashkent City haqida ozgina gaplashsak, faktlar nimada bu yerda?
Demak, Tashkent City loyihasi o'tgan yil nima qilingan, o'sha farmoyish bo'lgan prezident vazirlar mahkamasining farmoyishidan keyin o'sha Tashkent City'ni qurish ishlari boshlanib yuborildi o'tgan yil kuzda, menimcha. U Tashkent City o'z ichiga biznes markazini o'z ichiga oladi, ya'ni bu katta biznes markazi, sanoat markazlari va madaniy markazlarni ham qurilishini o'z ichiga oladi. Hamda uy-joy, ko'p qavatli binolar, uy-joy binolari, ofis binolarini o'z ichiga oladi. Shu 80 gektarni egallagan bir katta loyiha. Ya'ni
bilaman, xaritasini o'rganib chiqqansiz. Taxminan qayerdan boshlanib, qayerda tugaydi hozir? Chunki gap va hozirgi qizg'in bahslar shu haqida aynan. Qayerni qoplashi, to'g'rimi?
To'g'ri. Bu O'zbekiston hozir endi Islom Karimov ko'chasi deb aytiladi. O'sha prospektdan boshlab Mustaqillik, Furqat va Olmazor ko'chalarini o'z ichiga oladi. Ya'ni bu katta maydon.
Juda katta maydon.
Markazda, Toshkent markazida joylashgan. O'tda, ya'ni binolar bor, ya'ni bu jamoatchilik binolari va uy-joylar bor. O'shalarni buzilishiga to'g'ri kelgan. Hali ham o'sha jarayon ketmoqda. O'sha uchun buni o'rganishga qaror qildim. Ya'ni muammolarga duch kelingan o'sha jarayon loyihani amalga oshirish jarayonida.
Kimlar bu yerda muhim rol o'ynayotgan tashkilotlar, organlar kimlar?
Demak, direksiya, boshqarma bor. Tashkent City boshqarmasi. U boshqarmada faqat davlat agentliklari, o'sha hukumat boshqaruv organlari ishtirok etmoqda va Toshkent shahar hokimiyati ham u alohida o'rinni egallaydi. Bu naqada loyihasida. Demak, loyihada aytib o'tganimdek, hukumat organlari asosan ishtirok etmoqda, lekin mahalliy aholi organlari, mahalla komiteti yoki boshqa o'z-o'zini boshqarish organlaridan o'tda nima yo'q, ya'ni
vakillar yo'q. Ular demak jalb etilmagan. Ularning fikri o'rganilmagan.
O'sha ya'ni katta muammo bo'lmoqda, chunki so'rovlar, tashvishlar yuzaga keldi. Bu mahallalarni buzish jarayonida, jarayon hali ham ketmoqda, odamlar norozilik bildirmoqda. Ya'ni hali ham o'sha mahallalardan ketmagan mahalliy aholi bor, yashovchilar, ular hali ham o'sha yerda turishibdi. Ya'ni ketmaymiz, bizga berilgan kompensatsiya, ya'ni uy-joy o'rniga berilgan kompensatsiya to'g'ri kelmayapti, yaxshi emas, ya'ni noloyiq bizani uy-joyimizga degan gaplar bo'lgan. Bu suhbat davomida o'sha mahallada yashovchi odamlar bilan gaplashganimda ko'p muammolarni aytib o'tishgan, ya'ni ularni xabardor qilinmaganligi, huquq qonunbuzarlikka yo'l qo'yilgan, shu qadar muammolarga o'rganishga to'g'ri kelgan. Chunki rejalashtirish, shahar rejalashtirish nimasiga, kodeksiga asosan uy joy egalari 6 oy muddat oldin, buzilishdan 6 oy muddat oldin xabardor qilinishi kerak bo'lgan. Ammo amalda buni kuzatishimiz mumkinki, bitta yig'ilishda aytilganki, u yashovchilarga 10 kun ichida bo'shatib berishlari kerak, yo bir oy ichida bo'shatib berishlari kerak degan gaplar bo'lgan.
Demak, uchun kutilmagan holda ularga ular ogohlantirilgan. Oldin hech qanday bir ma'lumot bermasdan.
Oldin, ya'ni ular bilishgan. Odamlarga aytilgan har yil aytilardi.
Endi O'zbekistonda ham narsa shov-shuv orqali bilinadi o'zi.
O'sha har yil aytilgan bularga ko'chalar bu yillar buziladi, bu yillar buziladi, ko'chishinglar kerak degan gaplar bo'lgan. Lekin aniq bitta muddatni aytilmagan oldin. O'sha Toshkent City loyihasi boshlangandan keyin, farmoy chiqqandan keyin dabdurustdan odamlarga aytilgan o'sha bitta yig'ilishda bir oyda ko'chib ketishinglar kerak. Ba'zi birlar aytishganki, mana suhbatdoshlarim ish bo'yicha 10 kun berilgan. Ba'zilar ko'chib ketgan anaqalarga, qarindoshlarini uyiga yo o'sha eski uylar berilgan, kompensatsiya berilgan joylarga ko'chib o'tishgan.
Taxminan qancha odam yashaydi mana hozir o'sha 80 gektarlik Toshkent City qurilishi rejalanayotgan joyda?
U yerda juda aholi juda ham zich joylashgan, katta ikkita, ya'ni katta mahalla, Olmazor va O'qchi mahallalari yashaydigan bu joy taxminan 2000 dan oshiq bo'lgan, ammo bu ya'ni nimalarga ko'ra, bu rasmiy nimalarga ko'ra, ma'lumotlarga ko'ra,
o'zi bu Toshkent City'ning ortida qancha pul turibdi, qanday sarmoyadorlar turibdi, kim pul tikmoqda bu loyihaga?
Demak, Toshkent City juda ham katta loyiha. Bu 4 fazadan iborat. Birinchi fazasi boshlab yuborilgan. Unda 1 milliarddan ortiq, 1 milliard dollardan ortiq sarmoya ajratilgan. Bu sarmoyalar, demak, xorijiy tashkilotlardan jalb qilinmoqda. Xorijiy biznes va Xitoy, Turkiya davlatlaridan sarmoya jalb qilinmoqda. Ya'ni bu hukumat bu davlat sarmoyasiga nima qilinmagan.
Davlat o'zi pul ajratmayapti.
Yo'q, faqat xorijiy xalqaro sarmoyaga nima qurilmoqda.
Siz qanday yechimlar taklif qildingiz? Tavsiyalaringiz nima sizning O'zbekiston deylik, O'zbekiston hukumatiga, Toshkent shahar hokimiyatiga?
Demak, muammo bu yerda nimada? Bu hukumatni tushunchasi, ya'ni farovonlik olib kelish, o'sha sarmoya jalb qilish, biznes markaz yaratish orqali chet el sarmoyasini jalb qilish maqsadida bu Toshkent loyihasi, Toshkent City loyihasi boshlangan. Ammo hukumatni tushunchasi, ya'ni bu farovonlik yaratish tushunchasi bu jamiyatning tushunchasidan farqli. Ya'ni jamiyat, odamlar, bu mahalladagi aholi ularning tushunchasi boshqacha, ya'ni farovonlik, saodat, baxt-saodat deganda ular boshqa narsani tushunishadi. Ya'ni bu katta loyihalar, Toshkent City nimalarini tushunishmaydi. Ya'ni demoqchimanki, ular uchun farovonlik bu o'sha mahallada qo'shni qarindoshlar bilan, birodarlar bilan birgalikda yashash, o'sha tumanda qolish, o'sha o'zlarini uyida necha yildan beri ko'p avlodlarni o'stirgan uylarda qolish, o'sha muammo, o'sha muammodan kelib chiqib, ya'ni qanaqa qilib nimaga qanaqa qilib yechim topish mumkin, qanaqa qilib hukumat va jamiyat o'rtasida bu muloqot yaratish mumkin. Bitta rekomendatsiyalar berganman, chunki mahalliy hokimiyat a'zolari yaqindan mahalliy aholi bilan ishlash kerak. Bu muloqot yaratilishi kerak, haqiqiy muloqot. Ya'ni so'rovlar juda ham ko'p. Mahallada yashovchilarning tashvishlari juda ham ko'p. Ularni inobatga olish kerak. O'shanda, ya'ni nima yaratilishi mumkin bitta milliy brend o'zi aslida bu Tashkent City loyihasi orqali milliy brend yaratilmoqda. Qiyin bo'layotgan tomoni bu qayg'uli tomoni o'zlarini uyini tashlab ketish. Ya'ni mahalladagi uylarni buzilishi, boshqa joyga ko'chishi, ko'p qavatli binolarga ko'chib o'tish o'sha muammo bo'lmoqda. O'shalarni inobatga olsa hukumat va mahalliy hokimiyat xodimlari mahalladagi yashovchilar bilan aholi bilan ishlasa, ularga quloq tutsa, nima tashvishlar bor, o'shanda xalq ham bundan rozi bo'ladi, ya'ni bunaqa loyihalar yaxshi sarmoya olib kelishi mumkin, lekin mahalliy aholini ham tinchligini, farovonligini o'ylash kerak.
Demak, endi O'zbekiston hukumati hozir mana doimiy ravishda aytib kelyapti, har kuni deyarli buni eshitamiz, biz xalq bilan muloqotdamiz deb. Lekin hozir siz murosa haqida gapiryapsiz. Chunki siz aytgandek, odamlarning dardini eshitish kerak, ular bilan til topish kerak, ularni kimnidir ko'ndirish kerak, kim bilandir murosa qilish kerak. Bu ham sinov hukumat uchun, to'g'rimi?
Albatta, bu murosaga yo'l berilmayapti bu yerda, ya'ni kuzatishimiz bo'yicha murosa qilinish kerak bo'lgan joylarda xalqni tashvishlari, ya'ni so'rovlari inobatga olinmayapti. Ya'ni qurilishni tezroq bitish tashvishi bilan ovora, ya'ni hukumat. Bu yerda muammo ya'ni nimada? Bu tizim hali ham yangi tizim. Shaxsga tayangan tizim deb o'ylayman, chunki oldingi tizimdan farqli o'raloq liberallashmoqda, to'g'ri, boshqa regionga va boshqa davlatlarga ochiq munosabatda bo'lib, ya'ni o'zgarmoqda yangi hukumat. Shu bilan birgalikda bu juda ham qiyin o'zgarish, ya'ni bu shaxsga tayangan tizim juda ham qiyin bo'ladi, chunki boshqa mahalliy hokimiyat a'zolari, ularni xodimlari ularni ham o'rgatish kerak, qanaqa ishlashga odamlar bilan. Ya'ni o'sha yerda muammolar hali ham kuzatilmoqda, chunki oldingi tizimda odamlarsiz, hech qanaqa jamiyat ishtirokisiz qabul qilingan qarorlar, loyihalar bunaqa. O'shaning uchun hali ham o'shani nima kuzatilmoqda, lekin bu markaziy hukumat o'zgarishni xohlayapti, lekin bu mahalliy hukumat hali ham tayyor emas unga. O'shani kuzatish mumkin. O'shaning uchun aytib o'tamanki, bu naqa muassasalarni, demokratik muassasalar, parlament, o'zini boshqarish organlari degan tashkilotlar ishlashi kerak, ya'ni alohida hukumatdan ya'ni o'zini boshqarib, ya'ni hukumatdan alohida ishlasa, o'shanda faqat ya'ni bu jamiyat quriladi, ya'ni erkin jamiyat. Bu yangi hukumat bu loyiha orqali, Tashkent City orqali, ya'ni o'zini nimasini ham ko'rsatmoqchi, ya'ni
nimaga qodir ekanini va qanchalik o'zgarganini.
Qanchalik o'zgarganligi, ya'ni bu hukumat ya'ni boshqacha, oldingi hukumatda emas, ya'ni ochiq biznesga, chet el xorijiy biznesga va sarmoyaga ochiq
va xalq bilan haqiqiy real muloqot olib borishga.
O'shanga.
Katta rahmat Dilmira, Washington choyxonasini kuzatib boring haftalik rutinamizni. Bu suhbatni ijtimoiy tarmoqlarda istagan paytingizda tomosha qilishingiz mumkin. Fikringizni yozing. Dilmira bilan ingliz tilida ham gaplashganmiz. Agar xohlasangiz, ingliz tilida ham uning fikrlari bilan tanishishingiz mumkin va fikr va mulohazalaringiz biz uchun hamisha qiziq. Ularga intizormiz. Yozing, siz bilan aloqadamiz. Washingtondan men Navbahor Imamova. Omon bo'ling.
Amerika ovozi internetda. amerikaovozi.org, amerikaovozi.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovozi.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Rossiyalik jurnalist Arkadiy Babchenkoning Ukraina xavfsizlik xizmati bilan hamkorlikda o'z o'limini sahnalashtirgani ba'zi kuzatuvchilar va ma'naviyat bo'yicha mutaxassislar noroziligiga sabab bo'ldi. Soxta qotillik mualliflari bunday amaliyot muxbir hayotini saqlab qolish hamda uning joniga qasd qilmoqchi bo'lganlarni fosh qilish uchun kerak bo'lganini aytadi. 29 may kuni Arkadiy Babchenkoning Kiyevdagi uyida o'ldirilgani haqida xabarlar tarqaldi. Shundan 24 soat o'tgach Babchenko soppa-sog' holatda Ukraina xavfsizlik xizmati uyushtirgan matbuot anjumaniga kirib keldi. Uning aytishicha, bu qotillikni rejalayotgan rossiyalik agentlarni qo'lga tushirishning yagona yo'li edi. Biroq amaliyotning qanday o'tkazilgani kuzatuvchilar tanqidiga uchradi. 41 yashar yozuvchi, jurnalist va harbiy muxbir Kremlning tanqidchisi bo'lib, ko'plab tahdidlardan so'ng o'tgan yil fevralida Rossiyani tark etib, oktyabr oyidan beri Kiyevdagi ATR Qrim Tatar telekanalida ishlab kelayotgan edi. Menga yuklangan vazifani bajardim deydi u, so'nggi voqealarni tushuntirar ekan. Amaliyotning ayniqsa soxta yangiliklar davrida qanday o'tkazilgani tanqidlarga uchradi. Bir tomondan agar bu rejalanayotgan qotillikning oldini olish uchun yagona yo'l bo'lsa, uni oqlashga harakat qilsa bo'ladi. Biroq uzoq muddatda Ukraina xavfsizlik xizmati boshqa davlat idoralariga ishonchga putur yetishi mumkin deydi diplomatiya va global muloqot markazidan tahlilchi Michael Carpenter. Unga ko'ra, keyingi safar o'xshash fojia yuz bersa va dissident yoki jurnalist o'ldirilsa, ko'pchilik xabarni tarqatishdan oldin uning haqiqiyligini tekshirishga harakat qiladi. Jorj Vashington universitetida matbuot va ijtimoiy aloqalar fakulteti rahbari Frank Sesloning aytishicha, Ukraina hukumati matbuot bilan ishonchni tiklashga harakat qilishi kerak. Buning uchun bo'lgan voqea bo'yicha to'la shaffoflik va rostgo'ylik zarur. Nega bunday bo'ldi? Kim buni buyurdi? Qanday sabablarga ko'ra? Natijasi nima bo'ldi? Mana shularni bilish muhim, deydi u. Agar Rossiya haqiqatan Babchenkodan qutulmoqchi bo'lgan bo'lsa, amaliyot uni bunday imkoniyatdan mahrum qildi. Ammo shu bilan birga Rossiyaga qo'l keldi.
Oh, there's no doubt that
Rossiya bu vaziyatdan unumli foydalanishga harakat qilishi shubhasiz. Rossiya nafaqat bo'lgan voqeani, balki Ukraina hukumatidan chiqayotgan barcha xabarlarni endi soxta yangiliklarga chiqaradi, deydi Michael Carpenter. Tahlilchiga ko'ra, Ukraina hukumati mantiqiy izohlar bermas ekan, butun dunyo jurnalistlari ham kelajakda bu mamlakatdan kelayotgan xabarlarga ehtiyotkorlik bilan yondashadi.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.